Laparakops Radio Tavisupleba, Tkonsmet programmas Saghamos Tavisupleba, romelsats Nina Rotena yaltqebi. Rachiadana Shauleben, pensionerebi, mati momsakhurebis gamtsev banks, romelsats shesadzloa sasamartloshi tsuchilon.
Pandemiis dros samitvisa, ar gadamaqdines 210 lariya da danarcheni puli shaidan gasda zarmodgena ar amavs. Uchemot raton gaaketes es.
Pensionerebis arvat 60-80% am dgeshi.
Batu ara Batumi rusul enovan khalakat rogorc amas tavat batumelebi uzodebnen
მეორე წავიდა ძა სულ განცხადებებია რომ ყიდით ბიზნეს ყიდით ლანადგარებს
აშკარა სიმცირე რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აისახა პირველ რიგში უძრავი ქონების საიჯარო თანხებზე
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ukrainaში კიდევ ორი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. ქართული ლეგიონის ინფორმაციით დონეცკის მიმართულებით ჩეტევითი ოპერაციისას დაიღუპნენ Рамас Петелава და ბექა ლომაშვილი. ლეგიონის ცნობითვე დაიჭრა კიდევ 9 მებრძოლი, რომელთაგან 3-ის მდგომარეობა მძიმეა. Უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან 50-ზე მეტი ქართველი მებრძოლია დაღუპული. დღეს 4-მდე გაიზარდა უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქ სელიდოვოზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. Машолебма 4 სართულიანი სახლის ნანგრევებში კიდევ ორი დაღუპული შედარი იპოვეს. სელიდოვოზე სარაკეტო შეტევა 15 ნოემბერს განხორციელდა დონეცკის საოლქო პროკურატურის ინფორმაციით. 4 სარაკეტო დარტყმა იყო ქალაქის საცხოვრებელ უბნებზე, სადაც დანგრეული და დაზიანებულია 6 მრავალბინიანი და 20 კერძო სახლი. ისრაელის არმიამ დღეს განაცხადა, რომ კონტროლი დაამყარა ღაზის საზღვაო ნავსადგურზე, რომელსაც პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება ჰამასი იყენებდა საკუთარი სადესანტო ძალების საწვრთნელ ბაზად და ისრაელის ტერიტორიაზე შესაღწევად. ისრაელის თავდაცვის ძალების თანახმად, ნავსადგურის რაიონში განადგურა გვირაბების 10-მდე ჩასასვლელი, რომელიც ზღვის სანაპიროზე გადიოდა. დღესვე ისრაელმა განაცხადა, რომ მისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა ღაზაში დაბომბეს ჰამასის ლიდერის ისმაილ ჰანიას სახლი. თავად ჰანია ღაზის სექტორში არ იმყოფება. ისრაელის თავდაცვის ძალების თანახმად, ისმაილ ჰანიას რეზიდენციას ჰამასი იყენებდა ტერორისტულ ინფრასტრუქტურად და მეთაურების შეხვედრის ადგილად, სადაც განიხილებოდა ტერორისტული აქტები ისრაელის სამოქალაქო პირებისა და ჯარისკაცების წინააღმდეგ. ისრაელის არმიამ გამოაქვეყნა ფოტოებიც, რომლებიც მისი ინფორმაციით ასახავს ისმაილ ხანიას დანგრეულ რეზიდენციას. სხვა წყაროებით ეს ცნობები ჯერჯერობით გადაუმოწმებელია. ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებულმა ჰამასმა ისმაილ ხანია 2017 წელს აირჩია პოლიტბიუროს ხელმძღვანელად. არსებული ინფორმაციით ხანია უკვე რამდენიმე წელია კატარში ცხოვრობს. Ირანი არაპირებს ჰამასის მხარდასაჭერად ისრაელთან ომში პირდაპირ ჩართვას. სამის შესახებ ისლამური რესპუბლიკის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ჰამენეიმ ჯერ კიდევ ნოემბრის დასაწყისში განუცხადა ჰამასის ლიდერს ისმაილ ხანიას. ინფორმაციას აგენტო როიტერს ახლახან მიაწოდეს ირანის და ჰამასის წარმომადგენლებმა. წყაროთა თანახმად აიათოლა ჰამენეი ჰამას დაპირდა მხოლოდ პოლიტიკური და მორალური მხარდაჭერის გაგრძელებას და ისმაილ ხანიას მოსთხოვა დუმილი აიძულოს იმ ჰამასელებს, რომლებიც ირანს და მის მიერ მხარდაჭერილ ლიბანში მოქმედ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ჰეზბოლას მოუწოდებენ ისრაელთან ომში ჩართვისკენ. აზერბაიჯანმა დღეს უარი თქვა მისი და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 20 ნოემბერს ვაშინგტონში უნდა გამართულიყო. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელი განცხადების მიხედვით, ბაქოს უკმაყოფილება გამოიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში საკომიტეტო მოსმენაზე სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ჯეიმს ობრაიენის გამოსვლამ და აზერბაიჯანის შეფასებით სომხეთის მხარდამჭერმა განცხადებებმა. ჯეიმს ობრაიენის საკომიტეტო მოსმენაზე 15 ნოემბერს გამოვიდა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მისი გამოსვლისას საუბარი იყო მხოლოდ სომხეთის პოზიციებზე და არ იყო ასახული აზერბაიჯანის პოზიცია. თავად ამ მოსმენას აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უწოდა უსარგებლო, დაუსაბუთებელი და მიუღებელი. მსგავსი ცალმხრივი მიდგომის გამო შესაძლოა ისე მოხდეს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაკარგოს შუამავლის როლი, ნათქვამია აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ნათქვამია ისიც, რომ ასეთ პირობებში ბაქო შეუძლებლად მიიჩნევს მინისტრების დონეზე ვაშინგტონში შეხვედრას. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის შემდეგ სენატმა დაუჭირა მხარი კანონ პროექტს მთავრობის დროებითი დაფინანსების შესახებ, რომელმაც ქვეყანას თავიდან დააცილოს ეგრეთ წოდებული შატდაუნი, ანუ სამთავრობო დაწესებულებების მუშაობის შეჩერება. სენატის ხდომაზე კენჭისყრისას კანონ პროექტს მხარი დაუჭირა 97 სენატორმა, 11 წინააღმდეგი იყო. ერთი დღით ადრე, 36 ხმით 96-ის წინააღმდეგ კანონ პროექტი მიიღო კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ. შეგახსენებთ, რომ სენატის უმრავლესობაში დემოკრატები არიან, ხოლო წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელები. კონგრესის ორივე პალატის მიერ მიღებული დროებითი ბიუჯეტი არ მოიცავს უკრაინის და ისრაელის დახმარებას, როგორც ამას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ითხოვს. კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო დაწესებულებების და პროგრამების ნაწილის დაფინანსების გაგრძელებას 19 იანვრამდე და ნაწილის, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს, 2 თებერვლამდე, ხელი უნდა მოაწეროს პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. მას ვადა 18 ნოემბრამდე აქვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეერთებული შტატების მთავრობა ეგრეთ წოდებული შატდაუნის მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ამჟამად შეერთებულ შტატებში მოქმედებს კონგრესის მიერ სექტემბრის ბოლოს დამტკიცებული დროებითი ბიუჯეტი, რომლის ვადა 17 ნოემბერს იწურება. ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც ფინანსური წელი ტრადიციულად სექტემბერში სრულდება, მომავალი 2024 წლის სრულყოფილი ბიუჯეტის მიღებას ვერ ახერხებს ზოგიერთ პარამეტრზე რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის არსებული უთანხმოების გამო, მათ შორისაა უკრაინის სამხედრო დახმარების გაგრძელების საკითხი. რამდენიმე დღის წინ თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ პრაქტიკულად ამოწურულია ის თანხა, რომელიც კონგრესის მხარდაჭერით გამოყოფილი იყო უკრაინის დასახმარებლად 2023 წლის განმავლობაში. საუბარია 60 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, რომ ამ თანხის 98% უკვე დახარჯულია და თუ კონგრესი უახლოს ხანში არ მიიღებს გადაწყვეტილებას უკრაინის დახმარების გაგრძელების შესახებ, შეერთებული შტატები ამის გაკეთებას ვეღარ შეძლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპექტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპროტესტო აქციების დაწყებას არ გამორიცხავენ პენსიონერები, რომლებიც მათთვის მომსახურების გამწევ ბანკს არაკეთილ სინდისიერ ქმედებას შეადანაშაულებენ. საქმე შესაძლოა სასამართლო დავამდეც მივიდეს და სწორედ ამას აპირებს ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც პენსიონერებს მხარდაჭერას უცხადებს. საფუძველი ჯერ კიდევ პანდემიის პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებაა და საბანკო სესხებს უკავშირდება. უფრო მეც კახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის მიერ ამ თემაზე მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ბანკისგან მოტყუებული პენსიონერების არალთ 60-80% ამ დღეშია.
ეს 65 წლის ნინო არჯევნიშვილია, თელაველი პენსიონერი. თავს დაზარალებულად მიიჩნევს, ამბობს, რომ ლიბერტი ბანკმა საპენსიო სესხი თვითნებურად გადაუვადა. ამის გამო კი დასაფარი თანხის ოდენობა გაორმაგდა. როგორც არჯევნიშვილი ყვება, მან პანდემიის დროს სესხის სამთვიანი, ეგრეთ წოდებული საშეღავათო პერიოდით ისარგებლა. შემდეგ კი ბანკმა სესხი 3 წლით გაახანგრძლივა. არჯევნიშვილის თანახმად, ზედმეტად გადასახდელი თანხა 2000 ლარს აჭარბებს.
ჩემი შვილი წავიდა ევროპაში და თანხა მაკლდებოდა, იმიტომ გამოვიტანე. 2019 წელს გამოტანილა, ახლა 23-ში უნდა დამემთავრებინა იანვრის თვეში. გამიგრძელეს კიდე და აი პანდემიის პერიოდში მე უთხარი არ დამიკავოთ და ისარგებლეს ამითი და გამიგრძელეს კიდე. მე სხვა ბანკიდან მქონია სესხი, მაგრამ 100 არ დაუჩივარ და გამომიტანია, კიდეც დამიფარია და კიდეც შეთავაზება მაქვს.
ნინო არჯევნიშვილის მსგავსი ისტორია კახეთში არაერთ პენსიონერს აქვს, მათ შორის არის სარა ფეიქრიშვილიც. ბანკისგან 1200 ლარი 2019 წელს ისესხა. რამდენიმე თვეში პანდემია დაიწყო. ისარგებლა ბანკის შეთავაზებით, რაც პანდემიის დროს 3 თვით სესხის გადავადებას ითვალისწინებდა. თუმცა მოგვიანებით გაარკვია, რომ ბანკმა სესხის ხელშეკრულებაში ცვლილება თვითნებურად შეიტანა. შედეგად, წლითა და 4 თვით გაიზარდა სესხი გადახდის ვადა. გაზრდილია გადასახდელი თანხის ოდენობაც.
სექტემბერში არ მეკუთვნოდა დაკავება. დამიკავეს სექტემბერში. მე რომ მივედი, მითხრეს რომ პანდემიის დროს ჩვენ შეღავათი გაგიკეთეთ 3 თვის განმავლობაში და ამიტომ უნდა დაგაწეროთ 840 ლარი. პანდემიის დროს 3 თვისა არ გადამახდინეს 70 ლარი, 210 ლარია და ის დანარჩენი ფული შეიძლება გაჩნდა, წარმოდგენა არ მაქვს. უჩემოდ რატომ გააკეთეს ეს? როგორც სესხზე მომაწერინეს ხელი და ხელშეკრულება დავდეთ მე და ბანკმა. მე ბოუნა ებეძებინა და დაერეკა, ჩემთვის დაეთქვათ რომ ხალბატონო მოგზენდით ჩვენ აი ეგეთი მდგომარეობა და თქვენ უნდა ხელი მოგვიწეროთ ამაზე. ახალი ხელშეკრულება გავაფორმოთ და ხელი მოგვიწეროთ. იმათ ჩემი ფულისა და ჩემი მდგომარეობის განსაზღვრული უფლება არ აქვთ. ხო შეიძლება და რომ იმ წუთში მე ფული მქონოდა და ეს თანხა სულად დამეფობარნა. პროცენტი მაინც აღარ გადამეხადა.
კიდევ ერთი პენსიონერი, ვინც ბანკს თვითნებური გადაწყვეტილების მიღებაში ადანაშაულებს, ციალა შათირიშვილია. როგორც პენსიონერმა გვითხრა, ბანკის ამ გადაწყვეტილებით ზუსტად 2000 ლარი ზედმეტად უნდა გადაიხადოს.
გავიტანე 1200 ლარი. ვიხდიდი იმას 2023 წლამდე. რო ვიცოდი უნდა დამთავრებულიყო, მივაჯი და მარტო ის გეფარებოდაო პროცენტიო. დიდის ფული არ დაგეფარა არაფერიო. ეხლა გამიგრძელეს კიდე 2027 წლამდე. 2000 ციხდიოდ. გაგიგი არო 9 წელი მიხადო 1200 ლარი. არ მომწეს ამონაწერი რომ მივედი. არაფერს არ მომწეს.
თელავში პენსიონერების ნაწილს შეხვდა პარტია მოქალაქეების წევრი, პარლამენტის დეპუტატი ქეთი თურაზაშვილი. როგორც ოპოზიციონერი დეპუტატი ამბობს, პარტიის მოთხოვნაა ყველა იმ პენსიონერს ჩამოეწეროს ვალი, რომელიც ლიბერტი ბანკის თვითნებური გადაწყვეტილების გამო დაზარალდა.
სანამ ჩვენი ხელისუფლება მიხვდება, რომ ქირურგიული მეთოდით არის საჭირო ჩარევა და მათ აუცილებლად კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგან ამ ადამიანების დასახმარებლად, მე გადავწყვიტე იურისტებთან ერთად ჩავიდე, ესე ვიარო, ქალაქ რეგიონებში და მე მათ დავეხმარები, რომ აი ეს განცხადებები შეავსონ, მიმართონ ლიბერტი ბანკს, დაელოდონ ერთი თვე პასუხს, თუ პასუხი არ მოგვეწონება, ჩვენ აუცილებლად მივმართავთ ეროვნულ ბანკს მათი პასუხებით და თუ ეროვნული ბანკიც არ იმოქმედებს შესაბამისად, მე მზად ვარ, რომ კოლექტიური სარჩელით მიმართონ ჩვენი მოქალაქეების პოლიტიკური პარტიის იურისტებმა სასამართლოს და ამ გზით მოვიგოთ ბრძოლა ლიბერტი ბანკის მავნე პრაქტიკასთან.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2023 წლის აგვისტოს მონაცემებით საქართველოში 827000-ზე მეტი პენსიონერია. ლიბერტი ბანკის 2022 წლის ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით კი საპენსიო სესხი 365000 მომხმარებელს აქვს. რამდენმა პენსიონერმა ისარგებლა პანდემიის დროს საშეღავათო პერიოდით და რამდენ მათგანს გადაუვადდა სესხი? რადიო თავისუფლება დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ლიბერტი ბანკს დაუკავშირდა და ჩვენ მათ შეკითხვები წერილობით გაუგზავნეთ. ასევე გვაინტერესებდა, ბანკმა მსესხებელთან შეთანხმების გარეშე შეცვალა თუ არა ხელშეკრულებები. თუ ასე მოხდა, რა იყო ამის მიზეზი? ბანკიდან შეკითხვებზე პასუხი არ დაგვიბრუნეს. კახეთში პენსიონერთა ნაწილი ამბობს, რომ მზად არის სესხების ჩამოწერის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები გამართოს და პარალელურად სამართლებრივი ბრძოლაც დაიწყოს.
კახეთში ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რას შეადანაშაულებენ პენსიონერები მათი მომსახურების გამწევ ბანკს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროპის პარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პია კაუმა დღეს საოკუპაციო ხაზთან იმყოფებოდა. Odzi Shimas Megzurobas Utsaudam, Sakartos Parliament is a reurtier to Bata Committee is Tom Stomare, Nanikolo Samharazer, Melteutasa Parliamento Assemblea She, Nasakartos Delegatis Hem to Anelita, Piak Aumas Odzi She, Atkilze Gatsnes, Occupable Region Shearsebulis account to Livitarebam. Dagam opihazis mim de varesoplep shim, tsorebi, mokalake bis. Probleme bim, saubari rom, sopelk irbaltan, momtarubedur shem trevazet, rozarusetis occupatio zale bis armumat genelma, sasikutiloch relobamia rena, na tamas gintors. Roberts Nicolas Samharadzem Ganets Hada, Sakartostis Nishnolovaniarum, Sartesher's Organization Bis Armumat Gen Lebib, Iradat Kaets, Nonat Gilzersebul Vitarebas, Da Sartesher's Sazuga de Bismhridan, Meti Urat Reba Miexes, Rusetis, Occupatis, Kamom Dinare Saptreps. Elta Saparlament Assembly's President, Mam Tquarum, Sakartolos, Skausi Situatia Bis Mosaguare Blat. Kuavas daehmarebian im sashualebebis da instrumentebis gamoqenebit, romlebit am organizatsiashi akt, tumtsa praktika achvenebs, rom es instrumentebi, rogorc esi arakmeditia, radgan ruseti am otkhonebis shesrulebaze dghemde uarsatsxadebs. Tamas Ginturis mqleloba bunebrivia aisakheba am saerteshorisho organizatsiebis im angarishebshits, romlebits sakartvelos okupirebul regionebshi arsebuli vitarebis shesakheb mzaddeba. Manamde ki tavat kirbalelebi mat sopelshi usaptkhoebis zomebis gadzlierebas itkhoven, temas akha chveni korrespondenti Goga Aptsiauri gaagrdzelebs.
Საოკუპაციო ძალების მიერ 6 ნოემბერს სოფელ კირბალის მცხოვრების 58 წლის თამაზ გინტურის მკვლელობამ სოფელში დაუცველობის და უმწეობის განცდა კიდევ უფრო გააძლიერა. კირბალელები ამ შემთხვევამდეც არაერთხელ ითხოვდნენ სოფელში საპოლიციო ძალების გაძლიერებას და მუდმივ პატრულირებას. ესაა სოფელი, სადაც იქ მცხოვრები მოქალაქების დიდი ნაწილი, ძირითადად კაცები, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადალახვის ბრალდებით ჰყავდათ დაკავებული. კირბალის ოკუპაციის ხაზზე არც ღობეებია დამონტაჟებული და არც მავთუხლართებია გაბმული. ამიტომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ამ ტერიტორიაზე თავისუფლად დადიან. კირბალელები ამბობენ, რომ თავს დაუცველად გრძნობენ.
ჩვენ ტერიტორიაზე რო დაგიწყებენ დევნას და ძალადობას, იოლი არ არის ნამდვილად, რო იცხოვროს აუკუპაციო ძალთან.
ქვეშინიან მთელი ღამეები არამძინა მანქანები გაივლის, გამოივლის, ვაიმე რა ხდება, ვაიმე რა შეასაქმე და აი ეს.
ნახირში ვყავი და საქონელს წყებსამდე და იქიდან წამიყვანეს. აი რა დავაშავ ეხლამდე. 4 დღე და ღამე იქ ვიყავ. საშიშია რა თქმა უნდა, აი საძოვარი არა გვაქვს, სანა წაასხა, უნდა გარეკო ტყეში. დაგიჭერენ მიხე ხა ასილარი გადავიხადე, მაგრამ ეხლა პირდაპირ გძიან რა, აგრა კაცი მოკლეს.
რთულია, მაგრამ უძლებთ. ყველანაირ ტკივილსა და გაჭირვებას უძლებთ.
ეხლა თუ მოვიდნენ პოლიცია და დგა იქა, აქამდენ უნდა მდგარიყო.
სხვადასხვა ანგარიშებს ათუკლებებში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ხელისუფლებას მიუთითებდნენ ოკუპაციის ხასთან ყველაზე საშიში ზონების შესახებ. მაგალითად, ასეთი ზონები გორის მუნიციპალიტეტში არის სოფლები კირბალი, მეჯვრისხევი, ახალუბანი, ჯარიაშენი. ქარელის მუნიციპალიტეტში ატოცი, დირბი, ტახტისძირი, დვანი და კიდევ სხვა მრავალი. სადაც საპოლიციო პატრულირება შემცირებულია და გამყოფ ხაზებზე არც სპეციალური ნაგებობები არსებობს, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას ოკუპაციის ხაზზე გადასვლა შეუზღუდავდა. ამას ისიც ემატება, რომ რუსეთის მესაზღვრეები საქართველოს მოქალაქეების დასაკავებლად ჩასაფრებებს საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიებზე აწყობენ. ამის შესახებ არაერთ მოქალაქეს ცხინვალიდან გათავისუფლების შემდეგ უსაუბრია. მათი თქმით, შეერაღებული პირები მათ აკავებდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, შემდეგ გადაჰყავდათ ოკუპაციის ხაზს მიღმა და ფოტოს უღებდნენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერთან და ამ მასალას ცხინვალის სასამართლოს მტკიცებულების სახით წარუდგენდნენ. გარდა ამისა, ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ბოლო წლებში სოფლების დიდ ნაწილში საგუშაგოების საოკუპაციო ხაზს მოაცილეს და სოფლების შესასრულებში გადაიტანეს. მაგალითად, დიცში, კარფში, დვანში და ასე შემდეგ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ლექსო მერებაშვილი ამბობს, რომ საგუშაგოების მოშლა და პატრულირების შემცირება საოკუპაციო ძალებს ხელ ხელფეხს უხსნის. მერებაშვილის აზრით, მათი მოქმედებების შესაჩერებლად საპრევენციო ვიდეოკამერების მონტაჟიც არაერთხელ მოითხოვა მესამე სექტორმა, მაგრამ ხელისუფლებისგან არაარგუმენტირებულ პასუხებს იღებდნენ. მაგალითად ის, რომ კამერების დაყენება ოკუპაციის ხაზზე თითქოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის ირიბ აღიარებას განმოიწვევდა. ლექსო მერებაშვილის თქმით, ეს არგუმენტები უსაფუძლოა.
არაერთხელ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ოკუპანტები საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან იტაცებდნენ მოქალაქეებს, შემოდიოდნენ აბსოლუტურად შეზღუდვისა და დაპყრობის გარეშე და აკეთებდნენ იმას, რაც უნდოდა, და აი ამის აღსაკვეთა და მტკიცებულებების დასადებად მნიშვნელოვანია, რომ ყოფილიყო ეს კამერების ფათაშორის ექნებოდა კიდევაც გარკვეული შემაკავებელი ეფექტი. რაც შეეხება იმ უსუსურ არგუმენტს, რაც თითქოს რაღაც საზღვრის ოფიციალურ აღიარებას ჩაითვლება, საღაზში არ ჯდება, მხოლოდ კამერის დამონტაჟება და თუმცა პატრულირება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება მიჩნეული იქნეს რაღაც საზღვრის აღიარებად, მაშინ იგივე კითხვა შეიძლება დავწოთ, რატომ არის საჭირო ამ სოფლებამდე მისასვლელ ადგილებზე ჩეკპოინტების განთავსება.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ანთაძეკი გამოსავალს ვიდეოკამერების დაყენებაში ვერ ხედავს, რადგან
საოკუპაციო ხაზის სიგრძე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით შეადგენს 350 კილომეტრზე მეტს. ანუ ფიზიკურად შეუძლებელია ამ ხელა ტერიტორიის კამერებით დაფარვა, ან თუნდაც საგუშაგოებით. ყველაზე უფრო ეფექტური საშუალება არის ის კონფიგურაცია, რა კონფიგურაციითაც არიან განთავსებული ჩვენი საპოლიციო ძალები საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ და პატრულირების ეფექტური სისტემა. სამწუხაროდ 100%-იანი გარანტია არ არსებობს და ჩვენ გვაქვს უკანონო დაკავების შემთხვევები, მაგრამ ეს უკავშირდება არა სათანადო ყურადღებას, არამედ იმ მავნე და დესტრუქციულ პრაქტიკას სამწუხაროდ დღემდე მიმართავენ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები.
ეს განცხადება ირაკლი ანთაძემ გინტურის მკვლელობამდე ერთი კვირით ადრე გააკეთა, მაგრამ საპოლიციო პატრულირების მექანიზმა კირბალის შემთხვევაში საერთოდ ვერ იმუშავა, რადგან პოლიციამ მომხდარი შესახებ 112-ში შესული ზარის შემდეგ შეიტყო და სასიკვდილოდ დაჭრილი გინტურის გამოსაყვანად ვერც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შევიდა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ თბილისთან ერთად ბათუმი იქცა ქალაქად, რომელიც საცხოვრებლად აირჩიეს ამ ორი ქვეყნის, განსაკუთრებით რუსეთის მოქალაქეებმა. ბერმა მათგანმა თავისი ბიზნესიც წამოიწყო. დაახლოებით ორი წლის განმავლობაში ბათუმის ქუჩებში ძირითადად რუსული ენა ესმოდა, თუმცა ბოლო ხანს ეს ვითარება შეიცვალა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორდ კიფაინძე მოგიყვებათ.
უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ემიგრანტების ტალღა რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელარუსიდანაც იმდენად მასობრივი იყო, რომ ბათუმი რამდენიმე თვეში რუსულენოვან ქალაქად იქცა. კაფებარებისა და სარესტორნო ბიზნესი, სასტუმროები, უძრავი ქონების სააგენტოები, ტურისტული სააგენტოები, სარემონტო და სამშენებლო კომპანიები. ეს არის არასრული საქმიანობის ჩამონათვალი, რომელშიც რუსულენოვანი ემიგრანტები მონოპოლისტებადაც კი იქცნენ და ადგილობრივებს კონკურენცია გაუწიეს. თუმცა ახლა ბათუმის ქუჩებში სულ უფრო ხშირად შეხვდებით დახურულ ოფისებსა და კაფებარებს, წარწერით ქირავდება. კაფე ორიენტალის დამფუძნებელი ბათუმელი რაულ ფატლაძე ამბობს, რომ გასულ წელს რუსები მას სერიოზულ კონკურენციას უწევდნენ, ახლა კი
მეორე წავიდა ძალიან. სულ განცხადებებია, რომ ყიდით ბიზნეს, ყიდით დანადგარებს. ცენტრში ჯერ კიდე შერჩნენ ძველ ბათუმში, მაგრამ ოდნავ მოშორებული ცენტრალურ ქუჩებს, გორგილაძეზე, ახალი ბათუმის ტერიტორიაზე, აი მეორე დაიკეტა ვიცი.
ემიგრანტების ბათუმიდან მასობრივად გასვლის მიზეზი მაღალი ფასებია, ფიქრობს რაულ ფატლაძე.
ძალიან ძვირია ცხოვრება, პროდუქტი, ყველაფერი. თან ამათ ჩამოსვლას მოყვა ამ ფასების ზრდა. გაძვირდა ცხოვრება, გაძვირდა პროდუქტი, გაძვირდა ქირაობა, ბინები. თურქეთშიც გაუჭირდათ ახლა, ვიცი რომ შეზღუდვები დაუწესეს თურქეთში და აი კომერციული საქმიანობა ისეც უნდოდა რა ვინც დაიწყო, ძულებულები არიან თურქეთიდანაც წავიდნენ.
უძრავი ქონების გაყიდვებით და გაქირავებით დაკავებული ბათუმელები ამბობენ, რომ ბინები აღარ იყიდება და აღარც ქირავდება. თამარ თოიძე, რომელიც ამ სფეროში თითქმის 30 წელია მუშაობს, გვეუბნება, რომ
ხალხის ნაკადი არ არის. ეს გაჩერებულია, ბინები არის, ბინები ქარიელი. თუ იყო მასიური შემოდინება და ეს ჩვენი ხალხი გაგიჟდა, და თუ სამაცლარად აქნევდნენ ბინას $1000 გააქირავენ უკვე უჭირს ფასების ჩამოწევა. მეუმა გააიაფა და ვერც დაჭერებული, მაგრამ ის იაფიც ვერ გააქირავეთ ამ ეტაპზე.
თამარ თოიძე ფიქრობს, რომ ბათუმიდან ხალხის გადინება ფასების უკონტროლო ზრდამ გამოიწვია. ბათუმი უძვირესი ქალაქი გახდაო, გვეუბნება, ამიტომ ახლა მისი კლიენტები ევროპის ქვეყნებს ამჯობინებენ. ფიქრობს, რომ ადგილობრივმა ბიზნესმა ისარგებლა იმ ფაქტით, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ამ ორი ქვეყნის მოქალაქეების დიდი რაოდენობა ბათუმში შემოვიდა.
როგაიგენ აფაული ფასების თანდავი, ყველაფერი ძვირია, დავიდა ის ხალხი ყველას საზღვარგარეთ $700 ბინაში დაიწყო სამ ადამიანმა, როგაიხედ გამოიხედა, აი საკვები პროდუქტი ყველაფერი გაძლიერებულია და აღარ უხილავს ამ ხალხს დარჩენა და ვიციკი და ბინები ხალხი გაძლიერებულია.
ბათუმში ერთ-ერთი სარეკლამო კომპანიის დამფუძნებელი კობაჩხეიძე ფიქრობს, რომ ქალაქის ქუჩებში ხალხის რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა და ეს ერთი შეხედვითაც თვალშისაცემია. შეწყდა ის ტენდენციაც, რომ ქუჩებში ძირითადად რუსული ენა გესმოდა.
აშკარა სიმცირე, ჩამოსული უცხოელები, სლავური წარმომადგენლები უფრო. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აისახა პირველ რიგში უძრავი ქონების საიჯარო თანხებზე. როგორც ამბობენ, გასაყიდი ფართების ღირებულება შემცირებულია, იმიტომ რომ უცებ დავარდა მოთხოვნა მათზე. იმედი მაქვს, რომ ის მარათონი, რაც იყო ფასების ზრდის მარათონი, უკიდე განო ციფრების დასმა სხვადასხვა პროდუქტებზე, როგორიცაა კვების იქნება თუ უძრავი ქონება თუ სხვა, ეს მარათონი შეწყდება და საქართველოს ქართველებისთვისაც უფრო კომფორტული საცხოვრებელი ადგილი გახდება.
კობაჩხეიძე ამბობს, რომ რუსულენოვანების ბათუმიდან მასობრივად წასვლა იმან განაპირობა, რომ მათი ბლოგერები და სააგენტოები მუდმივად მუშაობდნენ ფასების შედარებაზე და უკეთესი საცხოვრებელი პირობების მოძიებაზე.
ბლოგერების მიერ გამოთქმულმა აზრებმა ბევრი მათგანი გადაიბირა არამარტო თურქეთისკენ, ევროპისკენაც ფათაშორის და ბალი ეს არის ბევრი წასული საცხოვრებლად, ვინც უფრო IT-ს სფეროში იყო.
კობაჩხეიძე ამბობს, რომ ამ სურათით საბოლოო ჯამში, როგორც უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსულებმა, ასევე საქართველოს მოქალაქეებმაც იზარალეს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორ თქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, რომელიც ბოლო ხანს დატოვა რუსეთიდან და უკრაინიდან საცხოვრებლად ჩასულთა დიდმა ნაწილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, ესპანეთში 30-ზე მეტი ქართული ორგანიზაციის, როგორც ამას ესპანური მედია უწოდებს, წარმომადგენელთა დაკავების შესახებ უწყებიან. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, ოპერაცია ესპანეთის პოლიციამ ჩაატარა ინტერპოლსა და შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროსთან თანამშრომლობით. როგორც ესპანური მედია წერს, ამ ჯგუფის წევრები, რომლებიც სახლების ძარცვით და ფულის გათეთრებით იყვნენ დაკავებული, ძირითადად ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში მოქმედებდნენ, თუმცა საგამოძიებო მოქმედებები ბარსელონის გარდა ჩატარდა ქალაქებში ესტეპონაში, მარბელასა და ალიკანტეში. ასევე გაჩხრიკული ერთ-ერთი გადამზიდავი კომპანიის ოფისით, ესპანეთის პოლიციის ვერსიით, ბრალდებულები შესაძლოა სწორედ ამ კომპანიის მეშვეობით აგზავნიდნენ მოპარულ ნივთებს ოპერაციაში. როგორც ესპანური მედია წერს, 350 პოლიციელი მონაწილეობდა. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და ევროკავშირის პირველი მაღალი დონის დიალოგი ენერგეტიკის საკითხებზე. დელეგაციებს ხელმძღვანელობდნენ ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში კადრი სიმფსონი და საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი. ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო შავი ზღვის კაბელის პროექტი, რომლის განხორციელებაშიც ევროკავშირიც არის ჩართული. მეორე შეხვედრა უკვე ბრიუსელში გაიმართება. ქართული ოცნების დეპუტატს, პარლამენტის ვიცესპიკერ დავით სერგენკოს დღეს სადეპუტატო უფლებამოსილება შეუწყდა. მან საქართველოს პარლამენტს თავად მიმართა განცხადებით, დეპუტატის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ პარლამენტში დღევანდელ სხდომაზე კენჭის ყრაზე 78-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი დავით სერგეენკოსთვის დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტას, ორი დეპუტატი კი წინააღმდეგი იყო. გვემსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.